Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama.
Srijedom od 17.30 na Radio Maestralu. Rubikova kocka.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
Da sam mi malo samo palo na pamet da Rubikovih kocka dosadimo koliko dana u godini. No ne znam, hoćemo li doći do 365, nikad se ne zna, sad smo na 340. Ali važnije od svega da pozdravimo naše uvaženo današnje društvo. U pozadini stoji, to je sjedi Ana Kaniža i koju ćemo poslije upoznati, a ovdje ispred nas u ovom prvom planu Emina Hadžić koji ide u osmija i naravno nastavnica Ana Okmaca Pilepić, učiteljica geografije. Dobrodošle.
Hvala puno, hvala na pozivu i pozdrav evo svim slušateljicama i slušateljima.
Kako se ti osjećaš, Emina?
Sjećam odlično, hvala na pitanju.
Dođi još bliže, jer sam da čujem sad.
Sjećam se odlično, dobro. Hvala na pitanju.
Ok, hvala ti. Dakle, osnovna škola Montezaro isto tako radi ono fantastične projekte koje nas zanimaju. Pa ćemo tako isto mi u začetku čuti o kojem projektu je riječ i što on nudi i koja ga ekipa podržava.
Može. Evo, mi smo evo ovdje se danas odazvali, predstavnici ovog velikog projekta, o čemu ste evo sad već i najavili. Mi smo već prošle godine u neko ovo vrijeme ovdje bili kod vas i već smo nešto i govorili o začecima samoga projekta i normalno s time da je prošlo već jako puno vremena, tu se još to što u međuvremenu dogodilo, čak unatoč cjelokupnoj ovoj situaciji koja nije baš pogodovala samom razvoju projekta kako smo to u startu osmislili. Međutim, mi guramo, evo, guramo dalje, ne damo se i taj projekt je i dalje prisutan. Riječ je, evo, podsjetit ćemo slušatelje i slušateljice, znači škola je već od 2019. u projektu Znanje za održivo djelovanje u suradnji sa udrugom Zelena Istra. To smo već bili napomenuli, riječ je o jako velikom projektu, o švicarsko-hrvatskom programu suradnje koji je čak sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. I kažem, projekt je velik s obzirom da traje od rujna 2019. i traje će sada do lipnja 2021. godine. U samom startu trebali smo zajedno sa učenicima zapravo osmisliti što ćemo mi za održivo djelovanje, kako ćemo to održivo djelovanje predstaviti samim učenicima i što će škola raditi na tu temu. Zatim smo, evo, riječ je o nas tri nastavnice, dakle knjižničarka škole Dragica Pršo, učiteljica kemije Valentina Jurić, evo i moja malenkost, ja Ana Okmaca Pilepić, učiteljica geografije, mi smo tri voditeljice ovoga projekta. I mi smo zapravo prvo htjele učenicima održati nekakvo kratko predavanje i radionicu o temi održivi razvoj. Vrlo je teško to predstaviti učenicima jer sam pojam, možda i mislimo da nam je jasan, ali je vrlo onako kompleksan pojam, obuhvaća jako puno toga i onda smo mi kroz kratko predavanje i radionice učenicima to približili. I onda je bilo na učenicima da oni sami zapravo odrede što oni žele kao škola, što mi kao škola želimo s time postići i kroz razne ankete učenici su dali koje kakve prijedloge i nekako je prevagnuo prijedlog da se zapravo bavimo nekako sakupljanjem staroga tekstila, da ukažemo na problem onečišćenja našega planeta sa razno raznim otpadom, prije svega evo tekstilnim otpadom. Tako da smo mi, naš naziv projekta je Skroj svoju održivu priču, gdje su učenici kroz tu narednu godinu skupljali svoje stare nekakve stari tekstil, da li majice, nekakve krpe, stolnjake, dakle sve što su doma našli, kako ne bi bacali, kako bi se to recikliralo. I onda smo sa Tekop Novom zapravo napravili suradnju da oni nama od toga naprave platnene vrećice. I oni su nama kroz tu godinu to napravili, kako su učenici to donosili, mi smo to odnosili tamo. I onda su oni to nama radili i mi smo dakle odlučili te vrećice podijeliti učenicima škole, ali i cilj je bio da sam projekt ne ostane samo na razini škole, već da mi njega nekako upoznamo i građane Pule sa samim projektom. Pa je bio zapravo početan cilj da ćemo mi to dijeliti i našim građanima, da li evo ovdje na tržnici kroz nekakav štand ili kroz posjete dječjim vrtićima, domovima za starije osobe i tako dalje. I to su sve bile vrhunske ideje u začetku. Međutim, naravno da nas je ove godine malo cijela ova situacija sa COVID-om malo zatekla, tako da trenutačno nismo se mogli maknuti iz škole, nismo mogli otići do domova, dječjih vrtića itd. Pa smo sada u osmišljenju i provođenju nekakvih malo drugačijih volonterskih akcija, ali evo ja bih to prepustila naravno učenici.
Jeste imali dovoljno mjesta da pohranite sve te vrećice koje ste učinili?
Jesmo, imali smo kutije u knjižnici, to se sakupljalo u školskoj knjižnici, tako da smo to tamo sve skladištili i onda smo učenici škole to dobili pa smo malo rasteretili cijeli taj asortiman. S time da su učenici, evo još moram napomenuti, isto radili svoje sapune sa učiteljicom kemije, dakle prirodne sapune. To isto bio cilj, da se smanji naravno nepotrebna ambalaža jer sve ovo što mi kupujemo je pakirano u kojekakvim nepotrebnim omotima i onda se još dodatno naravno naš planet zagađuje. Pa i to je bila jedna svijest da si sami možemo napraviti nekakve proizvode prirodne bez zagađenja okoliša, pa su učenici naravno dobili te sapune, a i to smo isto uz vrećice htjeli dijeliti građanima, ali evo, to ćemo naknadno.
Prije nego čujemo Eminu, s obzirom da ste same dame tu, imali dječaka koji su uključeni u te aktivnosti, jer pretpostavljam da ima, samo ne znam, jesu li jednako zastupljeni ili...
Pa jesu, zapravo svi učenici škole od prvog razreda pa do osmog razreda su u projektu. Stvarno, evo, nitko nije izostavljen, svi su se mogli podjednako uključiti, i muška i ženska populacija, tako da svi podjednako sudjeluju. Samo što, evo, neki učenici su to malo više povukli, pa ima učenici koji su malo aktivniji, ali evo, cijela škola je u tome.
Emina, ti si u osmom razredu, dakle koliko se već uključuješ u ovakve projekte?
Pa ovo je prvi projekt u kojem sudjelujem ovako aktivno. Jednostavno mi se svidjela ta ideja, dosta sam razmišljala o njoj kako bi bilo bolje da svijet ima manje plastike i kako bi bilo bolje da nije toliko zagađen. Ja sam o tom projektu pričala sa voditeljicama, sa učiteljicama i došli smo do razno raznih zaključaka i ideja koje su učenici predložili, tako da smo počeli proizvoditi sapune na satovima kemije, 7. i 8. razredi. Svi smo se zabavljali tamo, bilo nam je fora raditi nešto novo kao sapune jer nismo znali kako se proizvode pa nam je bilo zanimljivo. Onda smo skupljali razno raznu tkaninu, sve što se može sašiti opet kako bi imali te plastične vrećice koje smo kasnije mogli urediti kako smo htjeli i dobili smo kasnije te vrećice i sapune. Isto tako, prije 2 tjedna smo dobili poziv za radionicu o volontiranju gdje su sedmaši i osmaši isto bili uključeni. Naučili smo dosta stvari o volontiranju i sad želimo pokrenuti našu volontersku akciju koja bi zapravo se vodila oko zaštite životinja i kako pomoći životinjama. Ta akcija se još uvijek mora razraditi s obzirom da je sad sve još novo pa još ništa nije dogovoreno 100%. Ali uglavnom trebali smo sakupljati sve potrepštine potrebne životinjama, trebali smo ići u udrugu i šetati pse, trebali smo dosta stvari koje sad trenutačno su malo odgođene zbog trenutačne situacije, tako da otprilike to što se ovog projekta tiče.
Jesi li ti što se tiče nekih materijala, odjevnih predmeta, postala svjesna toga da sad ne želiš na sebi imati šta znam, sintetiku, akril i šta, tražiš nešto pamučno ili ti još nije došlo to? Još ti to nije bitno u životu?
A, pa to...
Meni su počeli solit pamet sa tim, pa mislim, okej.
Okay. Dođu s godinama.
Pa ovaj.
Nemoj to nositi, to ti nije zdravo.
Da, pa ne nosim sintetiku i tako nešto. Inače nosim, uvijek nosim pamuk, jednostavno mi je ugodnije, a sintetika me nekako grebe i onda mi je jednostavno smeta.
Da, sintetika se često nalazi u sportskim artiklima. Dakle, evo kad čovjek igra nogomet, pa kad ima neke dresove, kad igra košarku, bilo šta, onda na sebi naravno nema neke majice ono pamučne, nego ima na sebi sasvim drugi materijal. Jesi li se ti kad bavila barem neko vrijeme nekim sportom?
Jesam, bavila sam se odbojkom i bavim se još uvijek.
Super. U kojem klubu si?
A sad igram za odbojkaški klub Centurion.
Super. Ovaj, reci mi, odbojka ti je onako nešto lijepo što si prepoznala, ovaj, ili si možda nekad razmišljala o nekom drugom sportskom elementu, možda nekim borilačkim vještinama, slično ne.
Pa ovaj... Inače, što se tiče sporta, uvijek sam skakala sa sporta na sport, baš sam bila neodlučna. Onda kad sam počela trenirati odbojku, jednostavno sam, ne znam, kliknula s njom, pa mi je to sad ono...
Poklopilo se.
Da.
Lijepo, koliko ti ovaj, recimo, imaš vremena i želje da gledaš nekakve serije, nekih dokumentarnih emisija koje govore o ovoj planeti koja nas okružuje, o njenim ljepotama, koliko ti to godi?
Pa, jako mi je zanimljivo vikendom pogotovo naći neki dokumentarac, pošto imamo dosta CD-ova na temu zaštite i tako to, onda zajedno svi sjednemo kao obitelj da gledamo taj dokumentarac o zaštiti zemlje.
Eto, super. Ovaj, dakle, poslije ću te pitati neke druge stvari kad bude i Ana sa tobom, onda ćemo se posvetiti nekim drugim stvarima. Što je još važno sad u ovom projektu, kad je sad to ograničeno vrijeme, učiniti, što se može učiniti u hodu na ovakav način?
Da,
mislim, rekla si dio toga, ali...
Da, jer to je ovako, to je nekako drugačija jednostavno situacija i onda sve ono što smo u početku planirali, normalno da mora doći do promjene i zaista smo jako puno o tome razmišljali jer što se sad i kako, jer projekt ide, projekt ne čeka i nismo, zaista nismo stali, nismo se dali pokolebati i onda smo morali osmisliti na koji način. I onda što je sad Emina rekla, učenici su evo prije jedno 2 tjedna, za njih je bila... online, organizirana radionica o volontiranju. Evo, to je sad Mina rekla. Mislim, može još o tome reći da li je bilo zanimljivo i sama rekla da su već jako puno naučili. To im je organizirala udruga Zelena Istra. I onda su učenici na osnovu toga davali prijedloge. E sad, što se može i kako se može sukladno cijeloj ovoj situaciji. I normalno da je nekako ipak prevagnulo kad već ne možemo ići u domove za starije osobe pogotovo, a pa čak niti u dječje vrtiće, onda je nekako pala ideja od strane učenika, pa ipak su tu i životinje kojima treba pomoć, zašto mi ne bi u konačnici za njih nešto skupljali, jer se na kraju krajeva i od samog tekstila mogu napraviti možda nekakve igračke ili dekice za te životinje. Recimo, stupili smo u kontakt sa udrugom Snoopy ili i sa udrugom Ruka Šapi. Oni su se, zapravo kolegica Valentina Jurić, ona je zapravo zadužena za ovaj dio projekta o volontiranju, ona ih je kontaktirala i rekli su da na razini škole organiziramo prikupljanje potrepština za životinje, jer da na njima na dnevnoj bazi treba i dekica, i hrane, i igračaka. Tako da ćemo se mi sada uključiti u to. Evo, Emina vodi taj projekt zajedno sa učenicima i onda mi od ovog tjedna krećemo prikupljati i onda ćemo se dogovoriti pojedinačno sa učenicima kada ćemo do udruge to im odnijeti, podružiti se malo sa životinjama i na taj način isto produbiti svijest o potrebi i o pomoći, jer trenutačno drugačije ne može.
Ima jedna lijepa životinja koja je meni draga u Vili Marija. Oni imaju posebne neke tretmane sa životinjama. Aha. Onda se tamo našao među njima i moj brat magarac. Tako možda i njemu nešto treba. Ali u svakom slučaju, da, to je neka vrsta terapije onih ljudi koji su štićenici tog doma.
Da.
Super, budući da sam vidio jednu majicu u studiju koja svijetli, onda ću staviti jednu pjesmu koja će se možda povezati sa tim, ne znam hoće li biti dobra, a onda ćemo se vratiti našem druženju.
Može.
If I could offer you only one tip for the future, would be...
Radio Maestral.
Eto, bila to Nirvana u našim srcima. Pitat ćemo sad, naravno, Eminu, kad si ti prvi put čula Nirvanu i na koji način si se možda zaljubila? Mislim, što nosiš majicu ne znači da ti voliš taj bend, ali ipak...
Pa, prošle godine sam pričala s mamom o roku općenito. Mm-hmm. Jer nekako mi se nije sviđalo ono što slušam sad i pošto je moja mama vjerni fan roka, mi je ona rekla kao, pa možeš ti poslušaš Nirvanu, ajde, aha, možda ti se svidi, pa ono, javi mi. I sjećam se da sam prvi put poslušala Lithium i zaljubila sam se, jednostavno sam bila kao, pjesma je odlična, moram poslušati sve, jednostavno, sam pala tu negdje u nirvanu, tako da.
Savršeno. Evo, sad imamo časti upoznati i Janu Kanižaj iz 6.ga. Dobrodošla ti.
Hvala.
Reci mi, ti si šta dam, sad 2 godine mlađa. Kad si ti nekako postala svjesna tog nekog održivog djelovanja, ekologije i svega, na koji način si ušla u taj svijet?
Pa nama od malena u školama spominju kako trebamo paziti na planetu Zemlju i na onečišćenje i vidimo, pogotovo ja koja često idem sa konjima u prirodu, onda vidim posvuda smeće i često znam sići dole s konja i jednostavno spremati tu plastiku jer sam svjesna koliko to zagađuje našu prirodu.
Ne nosiš neki štap koji ima šiljak da nabadaš smeće?
Pa u torbu ja to sve.
Da, evo, više kad si spominjala konje, sjetio sam se nekih konja u Bosni i Hercegovini kod Sarajeva, toliko lijepo mjesto, konji, voda, planina okolo, onda stvarno smeće i onda smo nas dvojica, trojica uzeli pa napravili jednu plastičnu vreću punu tog smeća i stvarno, si alergična na to ili to nervira ili jednostavno želiš ti...
Pa nekako me smeta kako neki ljudi jednostavno ne razmišljaju o životinjama, pa na kraju i o nama samima.
Mm-hmm. Jahanje je neka tvoja strast. Kad se to počelo zanimati? Kako si došla do konjičkih klubova ili kluba?
Mene su prvi put stavili na konja dok sam imala možda 2 godine. I ne sjećam se da li mi se sviđalo, ali kroz godine, sve ove godine sam blizu konja, konji su mi onako neka čarobna bića, umiljata, koliko god se je činila strašna i velika. I na kraju krajeva ovo ljeto sam si kupila sama konja i još sam se dodatno zbližila sa svim tim životinjama i konjima i prirodom.
Koliko godina ima konj tvoj?
Konj mi je vršnjak. Ima 12 godina.
Kako lijepo, koliko jedan konj može doživjeti godina?
Pa, ovisi od konja
do konja. Ako ga ne maltretiraš ili šta?
Pa, može, neki prosjek je 30 godina.
30 godina. Dakle, drago biće, da li ponekad pomisliš kako konj jede odličnu hranu, možda bi ja trebala njega kopirati ili je to jednostavno šta, možeš ti jesti zob, ječam, ne znam, biljne tvorevine, tako, kako ti gledaš na to?
Pa, mislim, svakako nisam, ne preferiram najviše povrće i tu zdravu hranu, ali... Ja uvijek sve moram isprobati, pa tako sam isprobala i njegovu hranu.
Dobro. Inače, kad si u procesu jahanja, da li šta nam budeš žednija nego inače, jer to nekakav napor, ili ne osjećaš tu potrebu da piješ neku tekućinu? Kako to izgleda?
Pa, ja idem laganini svojim tempom, ne žurim se nigdje, ponekad se protrčim s konjem, svako malo stajemo, a i ako žednim, onda sižem dole, stanem, konja pustim da se pase i popijem.
Jesi li kad došla sa violinom pa stavila konju na uho da mu izvedeš neki lijepi ton, jel to bilo?
Pa, potrebno? To je zanimljivo pitanje. Kako imam poprilično dosta obaveza i ne stižem baš uvijek sve najbolje, moram kombinirati stvari. I tako često odvedem konja na pašu i ja tamo odvježbam si violinu dok konja pasem.
Violina, zašto violina? Jer ti to bilo slučajan odabir?
Pa rekla...
Nedavno sam upoznala jednu damu koja je slučajno došla u glazbenu školu na violinu i sad je vrhunska.
Ja sam violinu prvi put vidjela sa 5 godina. Mislim, vidjela sam ju i ranije, ali moja prijateljica je slavila rođendan. I tamo je donijela violinu. Prije toga je počela, nije ni mjesec dana svirala violinu. I ja sam se jednostavno zaljubila. tamo cijelu večer sam bila kod violine, nisam ni jela ni pila, samo sam nad violinom. I od tada mama kupi mi violinu i mi smo imali već klavir doma, tako da je ona mislila da ću ja zaboraviti jer je htjela da sviram klavir. I tako ja imam par mjeseci, nisam zaboravljala na violinu i na kraju mi je odlučila kupiti violinu. I tako od 5. godine sve do danas se bavim violinom, želim biti profesorica violina.
A super. Znači, da li ponekad još neki instrument uzmeš pa onako nešto, egzibicije radiš, igraš se?
Ja sviram uz violinu i klavir.
Klavir, da. Dobro. A da li daš oduška svom glasu, pjevanju?
Pa, ja pjevam, ali to držim za sebe.
Dobro, a imaš dobru izolaciju u kući, zidovi su dobri da drugi ne moraju slušati. Sad ćemo se malo posvetiti Emini i njezinim isto tako radostima koje donose čitanje i pisanje. Što to znači?
Od malena, od kad sam naučila čitati, mi je bilo baš fora to, taj svijet, kako je to lijepo napisano. Onda sam čitala enciklopedije jer šta će dijete od 4 godine čitati, osim enciklopedija. Onda kad sam krenula u osnovnu školu, sjećam se da sam prvo otišla u knjižnicu jer sam htjela vidjeti kakve one knjige imaju. Onda sam baš bila u šoku jer knjižnica mi je bila tako velika i ono, baš sam bila onako wow. I sjećam se da sam pitala knjižničarku da mi da neku knjigu, onako knjigu, roman debeli, jer mi je dosta enciklopedija bilo. I prva knjiga koju sam pročitala je bio Dnevnik Pauline P. I od tad jednostavno samo proširujem tu kolekciju koliko sam pročitala.
Možeš li imati uvijek onaj nekakav ritam da pročitaš, da li imaš vremena za to, 2-3 knjige na mjesec, koliko ti je to bitno uopće?
Kakve 2-3 knjige na mjesec? Ja to tjedno pročitam toliko.
Bravo. Svaka čast. A kako tebi izgleda lektira u tom osmom razredu? Bravo. Reci.
Pa ja baš nisam veliki fan lektire. Jednostavno ono, okej je valjda.
To što ti je nametnula zajednica, to ne mora tebi biti. Toliko.
Ma ne, ja sam za Lidrano pisala kako su lektire bez veze i kako treba i promijeniti popis lektira na nešto što bi djeca mojih godina, kojima, što bi im bilo zanimljivo začitati. Tako da, što se tiče toga, sam malo bila kritična.
A što se tiče samog pisanja, dakle, jesu tako, ono, čitam, volim čitati sve, ali isto tako volim i pisati. Što tebi znači to pisanje? Da li su to pjesme, da li su to neke kratke priče ili...
Pa u zadnje vrijeme se fokusiram na pisanje kao novinarskih radova, kao neki osvrt, jer to mi za sad najbolje ide. A što se tiče pjesama, imam problema sa rimom i onda se iznerviram jer ne rimuje se, onda jednostavno odustanem. A što se tiče ovako priča, imam bujnu maštu, ali jednostavno kad krenem u riječi, onda napišem po 4-5 stranica jedne obične jednostavne priče, onda...
Jesi li kad razmišljala o haiku poeziji?
Jesam. Zapravo sam se i okušala dosta puta. I dobro mi je išlo, ali jednostavno sam dosadila mi onako rukama vidjeti koliko ima. Tako da, ono.
Dobro. Meni je rima nešto najjednostavnije u životu, ali vjerujem da ćeš i ti s godinama doći do tih nekih čarobnih trenutaka koji će to zadovoljiti. Kada pišeš nešto, onda uzmeš odmak pa pogledaš nakon nekog vremena pa kažeš, ma ovo mi sad nije dobro, ideš mijenjati, ili, jel da?
Da, jednostavno tad mi se u tom trenutku čini ideja dobra, onda kad uzmem pauzu da onako sabere misli, onda kad pogledam, zapravo bila užasna i uopće mi se ne sviđa, onda je moram opet preraditi, onda je prerađujem tako 300 puta dok mi ne zgleda onako donekle dobro.
Ana, što tebi znači knjige u životu? Ima li vremena i mjesta za njih?
Pa ja nikad nisam bila neki veliki fan knjiga, ali tu i tamo pročitam neku knjigu, pa na kraju moram pročitati lektire. Ali čini mi se nekako da zbog lektira i ne čitam toliko knjige, jer mi se, kako su mi lektire dosadne malo, onda si mislim da su sve knjige takve i onda ne čitam baš puno.
Dobro. Što se tiče samih predmeta u školi, u šestom razredu, da li postoje neki koji ti dižu tlak?
Ne znam da li bi to bilo sigurno da kažem.
Obično se kažem, mislim, ono nije ništa strašno. Jednostavno, meni to ne ide i nije mi tako drago. Ne mora se naljutiti ni profesor. Mislim, ono, neću te ja nagovarati.
Pa, sad si razmišljam. Inače, imam dosta predmeta koji me iznerviraju, ali s vremenom se to smiri. Smirim se i ja, a i dođu zanimljivi trenučci u tom predmetu i onda nekako ne mrzim nijedan predmet.
Znači sad u šestom razredu već znaš u koju ćeš ići srednju školu?
Da, to sam znala od svoje šeste godine.
U koju?
Htjela sam se baš posvetiti glazbi i ići samo u srednju glazbenu školu.
Super. Emina, kakve su tvoje želje sad već na kraju osmog razreda?
Pa, u planu je jezična gimnazija. Gimnazija općenito mi je onako privlačna. Sad sa mojim ocjenama još malo dorađujemo to da se bude savršeno, tako da se ne moram previše brinuti. Mm-hmm.
Da li se jedan dan vidiš izvan granica naše zemlje? Da li imaš, vjerujem da imaš sklonost prema jezicima, stranim, to kao što si rekla?
Pa, ja imam velike planove, čak i sebe znam iznenaditi nekad. Moj plan je otići živjeti u Škotsku tamo i studirati. Sad koliko će to biti izvedivo, za koju godinu, ja ne znam.
A voliš li ovakva isto neka neformalna, neobavezna putovanja, otići svako toliko negdje onako odahnuti i udahnuti zrak, na primjer?
A ja jako volim putovati, najdraže mi je onako otići u planine, tamo mi je baš ono zrak onako čisti, sve onako lijepo i tiho, baš mi je lijepo.
Uh-huh. Kako izgledala prošla godina što se tiče putovanja, naravno svi su bili zakinuti zbog ovih i onih razloga, jesi li ipak onako na kapaljku imala nešto lijepog od tih putovanja?
Pa, što se tiče da putovanja, posjetila sam svoju sestru u Slavoniju. Bilo je lijepo. Ja jako volim biti svugdje, samo da nije onako u Puli. Baš mi je onako lijepo biti negdje onako, bilo gdje drugdje, samo da nije u Puli.
Kao ona knjiga, doma je lijepo, ali svugdje je najljepše. Da, tako. Kakav si ti fan putovanja?
Pa, ja isto slično. Bilo gdje, samo da nije kući.
Da li se sviđa pozicija vaše škole? Mislim da vaša škola ima nekako najbolji ambijent u gradu. Što se tiče parka Montezara, meni to baš ono izgleda lijepo. Da li vama to znači nešto ili...
A nama je lijepo što mi imamo tamo park, ali možemo ići u njega samo nakon nastave, zato jer za vrijeme odmora ne smijemo izlaziti izvan prostora škole i onda jednostavno taj park tamo stoji i čeka da mi završimo.
A sam prostor škole isto tako lijep, ima neka stabla posađena, sve ono, neke akcije su bile, pa su tamo šta tamo, masline, ali tako, i slične stvari.
Svašta su oni nešto sadili tamo, više ne mogu se popamtiti, svašta su nešto posadili.
Kako su lijepa uvijek ova druženja sa osnovnom školom Montezara i svi oni pozitivni trenuci i energija koja izađe. Pa onda hvala vam na svemu što ste danas to ovdje donijeli. Ako želite nekog spomenuti ili pozdraviti na kraju slobodno, nema šanse. Šta? Nijana neće nikog pozdraviti.
Pa, mi svi pozdravljamo cijelu školu.
Tako je. Ništa, evo, hvala i Jani Okmoci-Pilepić, nastavnici, Emini i Jani na današnjem druženju i naravno vidimo se možda sljedeće godine opet u neko vrijeme ili možda čak i prije. Be on your side.
Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama.
Srijedom od 17.30 na Radio Maestralu. Rubikova kocka.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.